Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Ko takole skrbimo za svoje dobro počutje, seveda v ves ta krog skrbi, prav gotovo skup spadajo oziroma sodijo naši odnosi oziroma urejeni odnosi. In prav o tem nas lahko poduči bonton oziroma pravila lepega vedenja so postavljena zato, da nam je v življenju lažje. In v naslednjih 30 minutah bomo odprli to temo. Z menoj v studiju pa kot običajno strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk, lepo pozdravljeni.
Lepo, dobro jutro.
Je tako, ne, da bonton in pravila bontona niso nekaj, kar bi nas omejevalo, ampak ravno nasprotno, pomagalo v mnogih situacijah, da nam je lažje.
Veliko takrat razmišljamo, ne, da so pravila bontona nekaj, ne bodi si ga, treba samo nek skupek pravil, ki se jih moramo naučiti na pamet, ki nas utesnjujejo, obremenjujejo, ampak bi bilo prav, da bi začutili pravila bontona kot nekaj, s čimer sebi lahko pomagamo za prijetnejšo komunikacijo, prijetnejšo bivanje, kjerkoli smo že, s komerkoli smo že, na kakršnemkoli delovnem mestu smo in predvsem, da s pravili bontona lahko pomagamo sebi, če se znajdemo pred neotesanci. Teh je pa žal še vedno kar nekaj, ne, jih dobimo. To se pravi v neki neprijetni komunikaciji, kako bom rekla, lažje speljemo vso zgodbo. Se pravi, skratka, sodobna pravila so postavljena v tej smeri, da si delamo dobro, da se imamo fino, ne? Ker v naših vrstah ne poznamo takih besed, kot so mobing, šikaniranje, nadlegovanje takšno ali drugačno, ne vem, kaj zdaj vse še govorimo, ker če se vsakdo izmed nas vede samo po osnovnih pravilih bontona, potem je zgodba zelo enostavna. Sej ni nujno vedno, da med nami, še zlasti, če smo na delovnih mestih, da vedno teče kemija, da se vedno vsi imamo radi, se to enostavno ne gre. Ampak vendarle smo odrasli ljudje in nekaj osnovnega spoštovanja pa vendarle mora biti.
Tako in v nadaljevanju, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, boste lahko seveda zastavili naši gosti tudi kakšno vprašanje, prav povezano s kulturo vedenja oziroma z bontonom. Veliko je teh stvari, ki jih takole, verjamem, sproti razjasnjujemo in v tem času naših oddaj, verjamem, da smo strli marsikak oreh in da je morda zaradi tega življenje bolj enostavno ali pa lažje. Nič ena, 512 10 nič je naša telefonska številka, torej nič ena, 512 10 nič, to bo najhitrejši način, da dobite odgovor na svoje vprašanje. Seveda pa, če ste pri računalniku, lahko napišete tudi kratko sporočilo na elektronski naslov studio@ognisce.si. Sicer pa sva se z gospo Bojano Košnik-Čuk, ko sva se prejle pred oddajo malce pogovarjala, tudi o knjigah, zdaj bo tak primeren čas, večeri so takšni temni in včasih prav zadiši po kakšni dobri knjigi, no sva rekla, da morda ne bi bilo napak, kakšno reči tokrat tudi o knjižnicah, kajti vanje dosti krat stopamo, da izberemo kakšno dobro knjigo, si jo sposodimo in tako naprej. Pa tudi v teh knjižnicah naj bi veljala pravila, naj bi veljal nek red, po katerem bi bilo vsem, ki obiskujemo ta prostor, prijetno in lepo.
Torej, že knjižnice same, mislim, da imajo kar napisane neke hišne rede, ne, za katere je prav, da se jih držimo in seveda tukaj tudi bonton s svojimi pravili stoji ob strani takim institucijam. to so resne institucije, zato v takih institucijah ne moremo motiti drugih obiskovalcev, recimo s nekim svojim glasnim razmišljanjem, klepetanjem. Skratka, v knjižnicah smo tiho, vse skupaj poteka umirjeno, torej ni glasnega govorjenja in ne motimo drugih obiskovalcev. Zato tudi v knjižnice recimo ne prinašamo kakšnih takih hitrih prigrizkov, ki jih morda dobimo na ulici, na cesti pa jih prinesemo seboj, ker še nismo mogoče dokončali. In sploh ne sodijo tudi kakšne sladke pijače, kakršne koli pijače v knjižnico, torej bi bilo prav, da bi, če je res žeja huda, da bi se posluževali samo tiste vode, ki je v knjižnicah, drugače pa nobene hrane, nobenih prigrizkov, ne, ker prsti lahko ostanejo umazani, masni, ne, potem se pa to tudi pozna na knjigah, če jih listamo. Skratka, svojim vedenjem naj ne bi nikogar obremenjevali in se res, če je nujno, mogoče izmenjamo kakšen stavek ali dva. In tudi, če nismo zdaj za mizo ali med policami, kjer izbiramo določeno gradivo, tudi ko čakamo v vrstah, da bomo pokazali uradnemu osebju, ne, kaj smo vzeli, da nas bodo pofočkali, ravno tako velja, da nismo glasni. In v knjižnico ne vstopamo zdaj s kakšnimi rolarji, skiroji, ker tega je kar precej zlasti v urbanem okolju, mogoče še toliko več. In seveda v knjižnico ne sodijo tudi hišni ljubljenčki, tudi tisti, ki jih imamo skoraj v torbici, a ne? Razen recimo psov vodnikov, ki spremljajo ljudi, a ne, kjer so težave z očmi, z vidom, to je seveda nekaj popolnoma drugega, drugače pa to ne velja.
No, zanimivo, morda se bo hišnih ljubljenčkov tudi sicer dotaknila, bi pa še ostala morda pri knjigah. Ko potem beremo kakšno takšno knjigo, je tudi dokaj neprijetno, ko ugotovimo, aha, nekdo je jedel marmelado, ne, in tako naprej, ko se pač odtisi razno razni pač v knjiga kažejo, pa še morda upozoriva na to tudi tisto označevanje, ki je smo, da malce privihamo rob.
Tako, ne, tako prav, prijetno ne? Je zvečer, ko beremo knjigo v posteli, pa se nam ne da mogoče več ustati, da bi našli nekaj, s katerim, neko stvar, s katero bi označili, kje smo končali svoje branje, pa kar zavihamo, kar naredimo ropane. Skratka, no, ampak da se vrnem na začetek, to, kar ste omenili. Knjiga ni namenjena temu, da razberemo nek jedilnik posameznika, kaj je ravno jedel. Skratka, knjige moramo vrniti nepoškodovane. Čeprav sem že zasledila marsikatero misel knjižničarjev, ko govorijo, da knjige, ki jih dobijo nazaj in jih potem spet razporejajo po policah, da so v bistvu zelo umazane. Tako so mi potožili knjižničari, torej res ne velja, da uživamo zraven hrano ali pa tisto, kot ste že načeli, ne? Recimo, da se počrtava zlasti v tuje knjige ali pa celo morda kakšni ljudje napišejo kakšno misel v kakšnem stavku.
Ja, tudi na to sem že naletel, ja.
In bolj pametne ali manj pametne misli, skratka, v knjige naj ne bi ničesar zapisovali. In ne glede na to, da so knjige naše, je prav, da tudi v naše svoje knjige ne zapisujemo, ne počrtujemo pretirano, seveda, če niso to učbeniki ali pa kaj drugega. In ko sva ravno pri knjigah, se mi zdi, da je še vedno treba poudariti, da spet prihaja tak novoletni čas, a ne božič, novo leto, ko se bomo bolj intenzivno obdarovali. Torej, če kupujemo knjige, potem bi morali vedeti, da posvetila v knjige pišemo samo takrat, če smo avtori knjig. Če pa nismo avtori knjig, pa neko knjigo nekomu podarimo, potem napišemo morda na kakšen lep list papirja, na kaj posebnega, neko lepo misel in se podpišemo. Tudi se ne morem strinjati s knjigarnjami ali pa tiste hiše, ki izdajajo knjige, ko tako korajžno na zadnjo stran knjige napišejo tudi ceno knjige. A ne? In potem ti knjigo mogoče kupiš že kdaj prej na kakšni razprodaji ali pa tako. Ne? In potem tista cena tako bode v oči.
Zato nerodno je.
Nerodno, ni najbolj prijetno, če daš neko darilo, ki mogoče manjše vrednosti, pa se ta oseba dobro ne počuti, ne, zato se mi zdi, da je zelo dobra rešitev, če drugega ne, Ko se v nekaterih knjigarnah zdaj že dobijo take drobne nalepkice, s katerimi lahko prekrijemo to ceno in na to bi morali biti pozorni.
No, morda se knjigam še vrneva. Na telefonski zvezi pa pozdravljam poslušalko gospo Mijo. Lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav obema, lepo zdrav vsem poslušalcem. Izredno lepa oddaja, ki se me dotakne sploh v tem nemirnem času, ki je včasih tako krut, tako žaljiv, ampak veste, kaj sem najbolj vesela? To, da so mi to starši položili že v zibko oziroma sem se sama vzgajala in moram priznati, da me včasih prav toplota po telesu objame, ko se mi zdi, da kaj dobrega ljudem storim ali pa storimo, a ne, sej. Je večina, bom rekla, prijetnih, ampak vse tisto, kar pa je vedenje res neukusno, to pa ni primerno, sploh pa za današnji čas, ki je vse bolj materialno usmerjen. Tako da lepo zdrav še takih oddaj in lep dan.
Gospa Mija, najlepša hvala, res za tole, no, gospa Bojana Košnikčuk.
Ja, nekako se moram odzvati ja, takoj na te lepe besede, ne poslušalke in lahko rečem, da kar z zavidanjem poslušam te njene besede, ko rekla, starši so mi že ne položili tisto dobro vzgojo v zibelko, potem je zgodba zelo enostavna. Torej, res začne se vsa zgodba že v naših domovih. Tudi skromnimi napotki, navodili, ampak otroci so res kot pivniki in vsako informacijo zelo dobro usrkajo, ker potem, ko je že tisto, ko so že tista leta, ne, ko največ lahko naredimo z vzgojo otrok mimo. Recimo, jaz sama veliko krat dobim take otroke v roke, ampak princa na belem konju v 14 dneh ne moreš narediti. Ne. To mora biti neka konstantna informacija in otrokom večkrat, ne, stokrat, tisočkrat ponavlja določene stvari, da se primejo. Torej je naša poslušalka imela srečo.
Ja, lepo, ja. Pa še neke zgledi vlečejo, ne?
Ja, tako
torej,
je.
Več jih nekako upošteva vsa ta pravila. Gospa Mija pa je rekla tudi, oprostite, je rekla tudi nekaj zelo pomembnega, pomenljivega, kako jo kar toplota obide, kako je prijeten občutek, ko človek nekaj dobrega naredi so človeku, ne? Ko, mislim, to je najbrž da res izhodišče, iz katerega bi lahko izhajali pri vseh stvarih. Ne? Kako, a ni lepše imeti en tak prijeten občutek z nekim takim občutkom oditi v dan, ko si nekomu naredil nekaj dobrega, mu, ne vem, kaj polepšal, odstopil, dal prijazen kompliment, neko slugico majhno naredil, kot pa obratno, ne, se nekje, ne vem, v nek konflikt spravil.
Spraviš, ja. Ne, recimo že sama pot danes, jutranja pot, ne, do vašega radija je en tak primer, ne, ko lahko na prehodu za pešce ustaviš, pa nekoga pustiš čez cesto, če tudi imaš mogoče ti prednost, ampak se pešec potem zahvali z nekim zamahom roke, z nasmehom, za dobro jutro, ne pa, da si recimo z avtomobilom kažemo vse živo. Človeška domišljija res ne pozna meja in vrtanje po nosu avtomobilih je morda še najmanjša stvar, ampak neka prijazna komunikacija, zlasti recimo, če prihajajo ljudje v Ljubljano z drugimi registerskimi tablicami, kjer mogoče za sekundo vendarle počasneje speljajo na nekem križišču, pa da smo prijazni do njih. Torej, samo še misel, že takoj danes to, kar se mi vse zjutraj zgodilo samo na kratki poti do vašega radija.
Lepo. Še imamo priložnost torej zastaviti vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nič ena. 512 10 nič nič je telefonska številka, torej nič ena, 512 10 nič nič in na njo lahko zastavite vprašanje naši strokovnjakinji za kulturo vedenja, gospe Bojani Košnikčuk. Sicer pa imamo še eno vprašanje, ki sva ga dobila po elektronski pošti, pa se potem vrneva nazaj v knjižnice. In sicer tako pravi poslušalka Rozalija. Spoštovani, zadnjič sem bila v večji družbi, ves večer je eden od udeležencev stresal neslane šale in dovtipe, prava mora, smejala se mu je samo partnerka po službeni dolžnosti. Sprašujem, kako takega duhoviteža ustaviti na najbolj neboleč način, da ne pokvariš večera. Hvala in lep pozdrav. Ja, to je velika dilema. Ne? Sej človek bi nekje še naredil, potegnil črto, ampak nekako veš, da bo potem mora padla na ves večer. Ne? Kako na en tak...
Ampak mora je bila že tako in tako.
No,
a ne?
To je pa tudi res.
Vse
so vsi trpeli, ne? Očitno.
Ja, in mogoče, ali pa vsaj na svojo izkušnjo bi rekla, da skoraj zelo prijaznega, lepega načina, težko najdemo nek lep način in je ustavno to treba prekiniti. Sej večer je bil že tako in tako pokvarjen, ker neukusne šale, ki se dotikajo morda bolezni, verske pripadnosti, spolne usmerjenosti, tudi politike pretirano, kakšnih vseh takih drugih življenjskih situacij so včasih lahko zelo, zelo grozne. In to niso dobre šale. Tudi žal preko recimo včasih, precej sem na poti v svojem poklicu in potem včasih tudi premikam ne po skalinjiščem različne radijske vdaje, tudi recimo včasih poslušaš take šale, da res ne veš, kaj bi s tem. In dobro šalo, ja, dobra šala, zdrav humor, to je v naši družbi dobrodošlo, ampak tako kot je zdaj opisala poslušalka, pa zagotovo ne. In enostavno je to treba prekiniti, ker je to žaljivo, žaljivo do tiste okolice ali pa morda do tistega, ki se je potrudil, čeprav gre to za prijatelje, da se je potrudil, da je naredil nek večer, morda pripravil še hrano, prigrizke, ne vem, pijačo. In pravijo celo tako, to ni moja misel, ampak se mi zdi taka simpatična in posrečena, tudi kdor pripoveduje stare šale, neukusne šale, da je sposoben še drugih zločinov. Ne? Torej, humor zdrav, ne pa to, kar je opisala gospa.
Tako je najbolje recimo v takšni družbi, pač enostavno dati vedeti, da pač se ljudje ne zabavajo, če že z znaki, takšnimi neverbalnimi, ne pač potem z besedo. Ne.
Tako in že z govorico telesa lahko marsi kaj povemo in očitno ta pripovedovalec šal ni tega zaznal.
Ni zaznal, ne. Nič 1-512 10 nič nič, telefonska številka, torej nič 1-512 10 nič nič ali pa studioafna@ognisce.si. In imava še eno vprašanje, ki sva ga dobila preko elektronske pošte, predno se vrneva v knjižnice, morda še to, takole piše poslušalka Ana. Spoštovani, zanima me, kako je z izražanjem sožalja, ko se pridemo posloviti od pokojnika v poslovilno vežico. Posebej me zanima, kako je takrat, ko si sam sorodnik, ne pa najbližji. Ali se izraža sožalje tistim sorodnikom, ki so pokojniku bliže, naprimer, če umre teta, sem tudi sama žalujoča, ali se izreče sožalje tistim, ki so pokojniku bliže, naprimer otrokom. Hvala lepa za odgovor in hvala za zelo lepo svetovalnico, ki se vedno veselim. Gospa Ana, hvala lepa vam za pohvalo in seveda za vprašanje. Ja, to so dileme, kako na široko zastaviti, oziroma včasih je tudi težava, da niti ne poznamo svojcev. Ne?
Niti svojcev, niti sorodnikov. Ne? Torej, bi bilo prav tako, če zdaj razumem poslušalko, če ne gospod Bunič mi malce pomagajte, zdaj ko ste brali ta tekst, mogoče nisem bila čisto pozorna, ampak recimo, če pridemo v mrliško vežico, je prav, da se prvo poslovimo od pokojnika. To se pravi, da mogoče nekaj sekund, nekaj časa, da se v mislih, a ne, poslovimo od pokojnika. Potem pa zagotovo tam stojijo tisti ljudje, ki so najbližji. Ni pa nujno, a ne, ker se recimo, če je pokojnik dalj časa v mrliški vežici, se morda ljudje lahko izmenjavajo, a ne, ker mogoče imamo starejše ljudi, ki težko sedijo, stojijo in tako naprej. Pa vendarle, tudi če nekogar ne poznamo prav dobro, ne bo čisto nič narobe, če bomo tistim ljudem, ki so tam, stisnili roko. Ne glede na to, a jih poznamo, ali smo z njimi v sorodu, mogoče bomo kasneje skozi recimo pogrebščino ali kakorkoli še kakšnega sorodnika na novo odkrili. A ne? Drugače pa seveda ima poslušalka prav. Tudi če smo morda sami žalojoči, se potem izrazi sožalje tistim, ki so najbližje, pa vendarle, če se v takih situacijah zmotimo, ne, zato ker nekoga ne poznamo ali pa smo enostavno naredili napako, mislim, da tukaj pa bom to najbolj oprošča in ni nič hudega, če komorkoli, ne, izrazimo tudi sožalje. Seveda pa ob mrliški vežici, tam, kjer so res tisti najbolj žalostni, intimni trenutki, ko smo nekoga izgubili, se tudi prav pretirano ne predstavljamo, ne komentiramo, ne razlagamo, kdo je kdo, ampak prav nakratko vse to sodi potem že bolj izven mrliške vežice ali pa v tistem prostoru pred mrliško vežico, kjer morda pa lahko s tistimi, ki so se prišli posloviti od pokojnika, izmenjamo več besed. Ne vem, če sem odgovorila.
Mislim, da je
ali pa to bi še dodala. Recimo poslušalki, da v zadnjem času so zelo prisotne te žalne knjige.
Ja,
In če ima poslušalka smisel, da kakšen stavek zapiše, lahko je čisto preprost stavek, da se pravi, ni nujno, da je nekaj poetičnega, ampak izkazalo se je potem v praksi, da mogoče svojci, ki vzamejo potem te žalne knjige po določenem času, kot tista največja bolečina izgine, da radi prelistajo kakšno lepo misel o pokojniku.
Tudi lep način, ne? Ja. Slovesa. Tako z nami je poslušalec Juri. Dobar dan. Lepo zdrav.
Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz imam pa eno vprašanje za gospo. Poglejte, jaz imam navado, da ob mrliču v poslovilni vežici na glas izmolim rožni venec. In se dostkrat zgodi, da ko začnem moliti, pa nekateri ljudi seveda kar odhajajo ven. Pa me zanima, ali je to okusno, ali to mogoče ne priporočate, da se ob človeku, ki je bil veren, pa je še mogoče prijatelj bil, da se zmoli na glas rožni venec v veži. Samo to bi vprašal. Hvala lepa.
Najlepša hvala, gospod Juri, za vprašanje.
Menim, da z molitvijo ni nič narobe, da je prav, a ne? Posebej, če veste, da je bil vaš pokojni prijatelj vernik. Ampak vendarle na tem prostoru se lahko srečujejo različni ljudje. To je bolj intimna zgodba. In vsekakor bi vam bonton priporočal, da to naredite bolj intimno, bolj potiho, kot pa mogoče glasno v mrliški vežici. Zato, ker vsaj tako, če zdaj govorim iz praktičnega življenja, ponavadi se to tudi prostori, ki so manjši. Ne? In zelo hitro se nabere tam večje število ljudi, lahko nastane gneča. Potem imamo recimo tudi rož lahko zelo veliko, že pred samo žaro ali pa krsto, karkoli pač je. Tako da bonton mogoče svetuje bolj tisto intimno, tiho zgodbo, bolj potiho, drugače pa z molitvijo seveda nič narobe.
Najlepša hvala tudi za odgovor na to vprašanje. Še malce se vračava k knjigam. Poslušalko zanima, tako piše, če se lahko v svojo knjigo podpiše, recimo v primeru, da jo komu posodi.
To mi je pa zdaj da postavilo težko vprašanje. Aha. Po eni strani razumem poslušalko, zato ker recimo to je res kar problematična stvar. Ne? Jaz samo osebno sem ljubiteljica knjig in jih imam tudi ogromno doma. Zelo rada tudi posodim knjige, včasih celo svetujem komu, kaj, če sem kaj dobrega prebrala, a ne. Ampak sem pa zelo alergična ali pa zelo žalostna, ker potem to knjigo, ko jo posodiš, jo težko dobiš nazaj. A ne?
Včasih je res.
Ja, in to se kar pogosto dogaja in tudi, ko opozoriš recimo tako osebo, ti reče, ja, vedno se jo bom prinesel ob nekem naslednjem srečanju, pa se to vedno ne zgodi. Torej, tudi moje osebno mnenje in tudi bonton nam pravi, da imamo pravico večkrat opozoriti, a ne? Da je to naša knjiga in da jo moramo dobiti nazaj. In zdaj seveda gremo pa v kontrast s tem, kar smo prej rekli, ne? Ampak jaz poslušalko razumem. Torej, če sploh posoja knjige, pa mogoče ne bo čisto nič narobe, če bi nekje recimo na zadnji strani ali na tistih listih, ki so še prazni, ki so v sklopu vezave neke knjige, mogoče saj svoje začetnice ali pa leto nakupa, ne, da se vidi mečkano, da je ta knjiga res ne, njena. Razumem jo, ni pa seveda najboljša možna izbira, res je. Ne? Ampak mogoče res opozorilo vsem tistim, ki si sposojajo nekaj, ne, da potem tudi vrnejo. Jaz recimo, ko sposojam knjige v knjižnici svoje, osebni knjižnici se kar utaknem tam, kjer je bila ta knjiga, nek listek, neko opozorilo. Ja, z imenom komu sem tudi tako, posodila, no, ker tudi sama...
Praktična rešitev.
Ja, praktična rešitev. Nekdo bi rekel, ja, kako sem, ne vem, škrta, ker, ampak glejte, teh knjig se potem toliko nabere, kaj si jih sposodiš, sposodijo, ne, prijatelji, pa če ne pridejo nazaj, ni prav, a ne?
Dobro, hvala lepa. Poslušalka Marija na telefonski zvezi, lepo zdrav.
Tudi jaz lepo oba pozdravljam. Jaz imam sicer eno vprašanje, ki se navezuje na knjižnico in sicer doživljam, ko obiščem knjižnico, da so vedno prisotni eni otroci, ker sklepam, da pridejo iz šole, imajo prost čas in se usedejo za računalnike in igrajo igrce, pa mene to niti na mod me pa njihov živ žal. Ne. Pač otroci se radi družijo, pač mi zdi, da je preveč moteče to. Mislim, mene moti. A je to zdaj stvar knjižnice, tega vodstva, da to dopušča, ali je to normalno? Mislim, me zanima vaše mnenje. To je bilo eno vprašanje. Drugo pa se ne dotika ravno knjig, ampak zanj sem obiskala na cerkvu in je v cerkvi nastopal orkester, mislim, ena zasedba, štirih mladih ljudi, ki so zelo dobro igrali in smo bili veseli, smo jim ploskali. Me pa zmotilo to, da takrat, ko smo ploskali, ta zasedba, te igralci niso ustali in se prekljunili. To se mi pa zdi, da je nekako sliš zraven, če nekoga nagradiš, da si srečen, da mu hočeš pokazati hvaležnost, da pa je primerno, no, mogoče se pa motam, a mi lahko prosto te stvari pojasnimo.
Gospa Marija, najlepša hvala za obe vprašanji, zelo zanimivo. Hvala. Ja?
Hvala tudi vama obema.
Ja, hvala in lep pozdrav. Torej, otroci v knjižnici. Glede na to, da veliko krat tudi predavam v knjižnicah in se pogovarjam s knjižničarji, to je še vedno knjižnica, ne glede na to, da so v knjižnici prisotni otroci. In otroci morajo vedeti, da knjižnica ni tako kot je igrišče ali pa nek prostor, kjer se lahko čisto vse privoščijo in zato, tako kot razmišlja poslušalka, je to stvar knjižnice, vodstva, da te otroke umiri. Pa vendar, otroci, a ne, to je le neka drugačna zgodba, zato sem že zapazila v marsikateri knjižnici, da so prav posebni prostori, kjer so namenjeni otrokom, a ne, kjer se lahko tja tudi umaknejo in so lahko bolj glasni, bolj zgovorni, torej da ne motijo drugih. In tako je tudi prav. Če pa so v nekem skupnem prostoru, se pravi, da to še vedno velja kot celota, za celo knjižnico pa velja tudi za otroke, da morajo upoštevati pravila, ki veljajo v knjižnicah. In knjižničari mi veliko krat povedo, da ravno družine, recimo, ko prihajajo starši, a ne, tudi svojimi otroci, da jih je treba večkrat opozoriti. Torej, ja, treba jih je opozoriti in starši morajo biti tudi kot vzgojni element in svojim otrokom povedati, kakšna institucija je to. Hkrati bi samo še to dodala, da pa so knjižnice v zadnjem času postali tudi, kako bom rekla, ne samo namenjene izposoji knjig, ampak da se v knjižnicah odvijajo tudi velikokrat kulturni dogodki. Se pravi, marsikaj se dogaja v knjižnicah, zato ne bi bilo nič narobe, če bi razmislili tudi, kako pridemo oblečeni v knjižnico, torej tudi kultura oblačenja v knjižnicah in če je neka predstava v knjižnici, potem veljajo vse zakonitosti, kar se tiče kulture vedenja predstav, ravno tako v taki instituciji, kot pa če bi bili kjerkoli drugi. In seveda, če odgovoriva še na drugo vprašanje, pa vam morda zdaj jaz vrnem, glede na to, da se še bolje razumete na predstave, gospod Bunič, mogoče še meni v pomoč vaša misel.
No, torej kot izvajalec se mi zdi, da je tisto, kar je gospa Marija povedala, ne, da če nekoga nagradiš z neko pozornostjo, z aplauzom, da mu pokažeš, da si vesel njegovega ustvarjanja, ja potem je skoraj da grdo, če ta človek vsaj ne pokaže na nek način, ne, da je tega vesel in običajno tako, da izvajalci to pokažejo s priklonom. No.
Ampak je treba potem tudi vstati. Ne?
Je potrebno tudi vstati.
Drugače ne gre. Drugače skoraj ne gre, zato mislim, da ta misel poslušalka absolutno šteje. To se pravi, ne velja samo, da je občinstvo vzgojeno, ne? Ampak tudi na drugi strani to pomeni ne samo izvajanje česarkoli, ampak vključno z dirigenti, nastopajočimi igralci ali kakorkoli je treba tudi poznati pravila bontona. Zelo močno gledam proti dirigentom, tudi kultura oblačenja bi morala biti ustrezna še zlasti, recimo, če je tak nastop v cerkvi, kot instituciji, kot taki, a ne? Ali pa vedno, še vedno ne vem, zakaj toliko krat pride do teh neprijetnosti, ko potem tem, recimo, glavnim akterjem neke predstave se pokloni cvetje, a ne? In vedno ta dilema roko, ja, objem, poljub ali ne, a ne? In pride veliko krat ali pa v večini krat do neke zmešnjave. Mislim pa, da bi se to morali že naučiti in že zdavne vedeti, kako in kaj temu streči.
Verjamem, da je to prav ena posebna tema, ki jo bova odprla, morda prav prihodnič. Zdaj pa dava priložnost še zadnji poslušalki, gospa Jožica čaka na telefonski zvezi. Lepo zdrav, gospa Jožica, izvolite.
Lepo zdrav tudi vam v studio. Zdaj vidim, da me je nekdo že prehitel v zvezi s kulturo občinstva.
Aha.
Namreč to sem ali pa sem preslišala, no, ti si trenutek.
Kar izvolite.
Povedam, da potrem zasledim, recimo, da na kakšni predstavi pevski, igralski, kakršnakoli pa priložnost, da se ljudje dvignejo in grejo recimo iz dvorane ali pa iz prizorišča, še predno je ta izvajalec končal. Recimo ansambl še igra, recital še traja. Ljudje se kar ostanejo in grejo, kar zapuščajo dvorano, mislim, to, in to je tako zelo neprijetno, mislim, v vlogi izvajalca. Recimo, če si v vlogi izvajalca, da mislim, to je njivo tako ponižujoče, da ne morem nikako sprejeti, vedno znova me presune taka nekultura. Vedno znova. In tem svojim najbližjim, ki tam sedijo, čeprav mogoče tudi kulturno, rečem pa, da se počaka, ljudje božji, da končajo. Jaz sem neko, ne vem, no, neko spoštovanje pokazal.
Gospa Jožica, najlepša vam hvala za tole misel. Res.
Ja, hvala vam.
Hvala.
Poslušanje.
Jaz se tudi pridružujem temu razmišljanju, neuzgojeno, neutesano, mogoče še preblagi besedi. Torej, zato ljudje odhajajo, da ne bodo čakali v garderobi, recimo, za svoje plače, ali pa da ne bodo pretirano dolgo čakali v vrsti, ko je treba plačati parkirnino ali kaj podobnega. Torej, ostanemo do konca, dokler traja tudi ta aplavz in nimamo kaj odhajati ven iz dvorane, a ne? In večno se mi zdi, se pogovarjamo, zdaj sploh, ko prihaja jesen, zimski čas, treba je vedno garderobo odložiti. Ne moremo polagati ne jopic, ne plaščev, ne bund čez stole. Ravno recimo
v nedeljo. Mečkat v rokah.
Mečkat v rokah in to še šumi. Recimo potem, če so ta oblačila malce bolj vlažna ali pa mokra, zato ker je dež in sneg, seveda, vlažna oblačila na višji temperaturi dobijo tudi drugačen vonj. In ravno recimo v nedeljo zvečer sem bila v Cankarjevem domu na koncertu in me res zabolelo, ko sem recimo, ko so ljudje odhajali v času odmora ven iz dvorane, da si malce pretegnejo noge, koliko teh oblačil je ostalo na stolih. Se pravi, nedopustno. Če bi jaz imela še kaj besede, jaz enostavno ljudi ne bi puščala s plašči recimo v dvorano na tak koncert. In dajmo tudi reči, Cankarjev dom, to je največ, kar imamo in dajmo se tudi primerno obleči. Spoštovanjem do te institucije, spoštovanjem do tistih, ki nastopajo in tudi do drugih obiskovalcev, ki so prišli po neke kulturne užitke. Sej ne govori, da moramo biti napravljeni dragoceno, prestižne blagovne znamke, ampak urejeno in primerno te instituciji, kamor gremo.
No, to so bile še zaključne besede današnje oddaje. Gospa Bojana Košnik-Čuk, najlepša hvala tudi tokrat za odgovore, za vse misli. Veselim se najnega prihodnjega srečanja v naslednjem mesecu v svetovalnici. Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa najlepša hvala za pozornost in vprašanja.
Hvala za povabilo in en prav lep dan vsem skupaj želim.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.